Inselmilkom, natikom merħaba għal-programm ieħor minn di l-sensiela tagħna ir-raħal kif drajtu dinja sensiela fuq Campus FM li matula qegħdin induru ma' dawk l-elementi li jiffurmaw l-irħula tagħna. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Charles Farrugia dwar il-festi u għamilna aċċenn għall-emigranti, l-emigranti li minn żmien għall-ieħor jiġu f'pajjiżna, speċjalment fl-istaġun tas-sajf biex igawdu il-xemx, igawdu il-baħar, igawdu il-familjari tagħhom, igawdu il-festi. Dak kollu li hu Malti. Illum se nitkellmu ma' Paul Vella li huwa emigrant u attiv ħafna fil-qasam kulturali Malti fl-Awstralja ix għandar b'mod regolari minn fuq ir-radju Triple Z li huwa stazzjon tal-komunità imma anki li joffri diversi ħinijiet għal diversi kulturi differenti u l-Maltin għandhom xejn inqas minn tliet sigħat ta' programmi fuq dan l-istazzjon imma dwar dan nitkellmu dwar Paul. Paul, merħba fil-programm tagħna. Grazzi li l-qajt anki din l-istedina li tkun magħna fuq dan il-programm. Il-bniedem emigrant li imur jgħix f'pajjiż ieħor iħalli lil pajjiżu, però il-pajjiż oriġinali bla dubju ta' xejn ma jinsiħx. L-esperjenza tiegħek.
Aħna tlaqna minn Malta fis-sena 1965 fil-Kastijaj għex hemmhekk id-doppju li għext Malta jiena ġifieri issa. Għalaqna l-65 u tlaqt minn hawnhekk ta' 20 sena. Wara dan iż-żmien kollu Malta xorta baqgħet għażiża għalina f'kollox. Jien insegwi grazzi tal-internet illi insegwi dak kollu li jkun qiegħed jiġri f'din il-gżira żgħira tagħna. Ħafna drabi forsi nkun naf ħafna aktar mill-Maltin li joqogħdu hawnhekk għax nibgħat ngħid xi ħadd għalli taf laqas naf. U għalhekk dejjem inżommu dak li u Malti. Jiena dejjem ħabbejt il-lingwa Maltija u hemmhekk dejjem kelli x'naqsam mal-Maltin, norganizzawlhom ħafna affarijiet u nippruvaw immexxu kemm f'dejk li hija il-lingwa dik li hija kultura. U issa fil-każ li 10 snin ilu bdejt inxandar dawn il-programmi Maltin illi s-semija tagħna ħafna minnhom anzjani. Dejjem jieħdu gos bil-kontenut tagħhom għaliex dejjem joħolqu dik in-nostalġija fuq Malta illi jafu.
Tajjeb, issa anki dwar dawn l-elementi poli konna il-ċans anki li nidħlu f'iktar dettall. Ħa nitkellmu però ftit dwar ir-raħal. Inti minn ħalbalzan u xek?
Twilit ħalbalzan imma kważi qabel is-sena konna naseb minħabba li kienet il-gwerra, il-ġenituri kienu marru joqogħdu hemmhekk ħalbalzan. Għax kienu minn Taslima, mbagħad wara li twilit morna noqogħdu l-gżira fejn għext hemmhekk sakemm tlaqna minn hemmhekk.
Sewwa, u ġejt Malta nistgħu ngħidu anki bosta drabi.
Ġejna xi 8 darbiet eħek.
Kif tispjega din dal-bżonn li wieħed ħanajtek jiġi spiss? Għax hawn min donnu il-pattern min jiġi ftit, min jiġi ħafna, min forsi darba darbtejn f'ħajtu daqshekk, kif?
L-ewwel darba domna 15-il sena sakemm għamilna l-ewwel żjara tagħna f'Malta wara li tlaqna minn hemmhekk. Naħseb l-ewwel ħaġa illi ġibna lura Malta naturalment hija l-familja biex nerġgħu naraw il-familjari tagħna. Imma Malta wkoll li jiena kif dejjem ngħid illi meta tlaqna minn hawn fl-1965 kien hemm ħafna postijiet interessanti f'Malta li jiena qatt ma rajt. U l-ewwel darba li ġejt niftakar fis-sena 1980 wara 15-il sena għamilt żgur illi f'dawk ix-xarrej li qadnaw dort Malta biex nara dawk l-affarijiet illi qatt ma rajt eżempju bħal Ħaġar Qim, l-Imnajder u ħafna postijiet oħra. U anka postijiet illi kont rajt jiena anka inħoss meta nidħol il-belt u flok immur sedarjali u nidħol fil-ħwienet, nibda għaddej fit-toroq tal-ġnub, dak it-toroq żgħar, inħobb ukoll indur dawra mal-belt minn Mar Samxett u id-dawra kollha sakemm niġi n-naħa l-oħra.
Da punt interessanti ġifieri tissemmi punt li anke wieħed kważi veru jiskopri l-pajjiżu mill-entità turista ngħidu. Paul, Il-Maltin, kif kon qed ngħidu anke fil-programm ta' qabel dan, naħseb joħroġ ħafna dan, ħadu fl-Awstralja anke f'ħafna mill-pajjiżi li għexu elementi, ħafna elementi Maltin fosthom il-festi tagħna. Naf li hemm anki f'diversi postijiet li anke jsiru diversi festi li anke ngħidlek jixbħu il-festi Maltin ovvjament fil-limiti tagħhom. Nixtieq titkellem ftit ukoll dwar dan.
Hija l-festi niftakar li l-ewwel festa li kienet inħolqot hemmhekk kienet il-festa ta' Marija Bambina. Dika kienet l-aqda li qiegħed fiha jiena r-Rescue and Maltese Association bdejna n-organizzaw din il-festa għan-nom tal-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Wara li bdiet dik il-festa li ma dik il-festa mbagħad inħolqot l-ewwel banda Maltija hemmhekk il-Maltese Own Band. Illi dik il-banda inħolqot sempliċiment biex tieħu parti f'dik il-festa. Mbagħad wara li issir festa ta' Marija Bambina, bdew aktar festi jiżdiedu, speċjalment l-iktar popolari hemm San Gaetano, Santa Elena u ħafna irħula oħra wkoll.
Kif tkun ħanajtek il-festa Maltija fl-Awstralja, nixtieq tiddeskrivijna ftit?
Il-festa Maltija nibdew bil-ġimgħa, nhar ta' ġimgħa jkun hemm qudiesa illi xi kultant tkun dik li jgħidula il-Healing Mess ukoll u jagħmlu dik il-qudiesa il-ġimgħa. Hemm festa oħra illi hija ta' Santa Katarina illi dik il-qudiesa issir bil-għana ukoll. Ikun hemm il-fatt ta' Santa Katarina ukoll. Mbagħad is-Sibt ikun hemm dak li jgħidulu l-ballu tal-festa, illi ħafna minnhom mill-laqdiet il-kbar ġieli kollhom aktar minn 600 ruħ li jattendu għal dawn il-ballijiet, ħafna minnhom jiġu bil-coaches minn New South Wales u naturalment mbagħad minn Melbourne imorru hemmhekk għall-festi tagħhom. Mbagħad jiena dik bdejjem ngħid l-iktar ġurnata importanti hija l-ħadd li tkun jum il-festa ħabta ta' tliet ta' wara nofsinhar ikun hemm il-qudiesa, naturalment bil-panegirku Malti wkoll, u wara ssir il-proċissjoni bil-kumpanija ta' bil-Banet Maltin, u wara jispiċċa b'divertiment fis-sala tal-Knisja.
U ġifier il-konkorrenza kif tkun?
Il-konkorrenza jiena ngħid li ħafna mill-Maltin iktar imorru għal divertiment tal-ballu. Kafatlek, ikun hemm 600 ruħ, forsi b'eżempju għal-qudiesa
tal-. Però jkunu Maltin supporters biss ta' dak il-festa, ħansejħilek jew.
Well, fil-każ ta' b'eżempju bħal San Gaetano, Santa Elena, Santa Katarina, ħafna minnhom ikunu li ġew minn dik ir-raħal jew il-belt. Fil-każ tal-bambina, naturalment, jien insomma bħala festa nazzjonali allura barra illi Marija Bambina qiegħda fil-Melliħa, l-Isla, in-Naxxar u fix-Xara. Barra dawk in-nies minn dawk il-lokalitajiet ħafna Maltin illi huma minn diversi irħula u bliet Maltin jattendu kollha xi jsemmuha bħala festa nazzjonali. U kif kont qed ngħidlek għal-ballu iktar jattendu għad-divertiment, forsi fil-qudiesa tal-ġimgħa forsi jkun hemm dawk il-mitruħ, u fil-festa dejjem jkun hemm dawk 200, 300, 400.
X'inhija r-reazzjoni x'dan huwa punt naħseb interessanti ħafna tal-Awstraljani viżavi dawn l-attivitajiet tal-Maltin.
Iva, jiena dejjem ħadd kost nara, speċjalment meta jkun hemm xi festa, naturalment aħna nħossuna gburin li l-autoritajiet ħalluna n-organizzaw dawn il-festa. Ħafna minnhom il-festa, l-poċissjoni toħroġ barra mill-Knisja u ddur ma t-toroq ta' madwar. Mux palma f'Malta ddur marraħal, imma ddur ma ċertu toroq. U l-autoritajiet jibatu polizija u jgħalqu t-toroq għal din il-poċissjoni. U nħu gost nara kemm Awstraljani u kemm nies ta' nazzjonalitajiet differenti illi jieqfu u jieħdu r-ritratti għax għalihom hija xi ħaġa illi ma jarawix kuljum.
Ekku. Nisim Malti bladubri ta' xejn u importanti fl-irħula tagħna, għandna wkoll dialetti. Paul ġej ukoll mill-Maltese Literature Group, il-grupp letterarju Malti, li huwa attiv ħafna anki. Paul joħsib anki newsletter ta' dan il-grupp. Paul, naf il-grupp din is-sena f'xek qed jiċċelebra t-tletin sena mitwaqqif tiegħu.
Anniversarju mitwaqqif tiegħu.
Kif twaqqaf dan il-grupp?
L-għver jina miliex ħafna forsi li xitna xil sena maħħom, imma naħseb illi dak iż-żmien inħasset il-ħtieġa illi hemm bżonn illi jitwaqqaf grupp biex inkomplu nżommu l-lingwa Maltija u nistiednu nies mill-komunità Maltija wkoll illi jissieħbu ma' dan il-grupp, nies illi jħobbu l-Isin Malti u forsi illi għandhom dak id-donni li jikbu poezija jew proza u matul iż-żmien kellna ħafna membri illi forsi kif dejjem ngħid forsi il-membri tagħna mhumiex dak ta' livell ta' poeti u kittieba illi hawn Malta. Imma nippruvaw l-iktar ħaġa importanti għalina illi inżommu l-Isin Malti ħaj fostna.
Meta din nitkellmu issa nerdi niġi wkoll Paul għall-grupp. Meta din nitkellmu dwar l-Isin Malti. Mill-komunità Maltija, kemm għadu jintuża l-Isin Malti?
Jiena seb nies bħalna ġifieri tal-età tagħna il-Malti għadu jintuża normali.
Nies li jilhom li marru ġifieri.
Iva, eħe. U kif kont qed ninkellmek darb'oħra għatlek li kull darba li niġu Malta. Kemm il-familjari tagħna jgħidulna kemm għadkom titkellmu bil-Malti tajjeb u forsi qed titkellmu iktar Malti li jiftiehem. Bqajna żommu, nieħu nagħti każ eżempju tat-tifla tiegħi, it-tifla għandha 43 illum il-ġurnata, dejjem kellimniha bil-Malti, jgħid titkellem bl-Ingliż naturalment, imma jekk inkellmuha bil-Malti tifhem, jekk trid titkellimna bil-Malti tifhem, niftakar meta kienet tirċievi ittra mingħand in-nannit, avol li qatt ma studjatu l-Malti kienet taqra l-ittra, u ħaġa eżempju ieħor kienet taħdem il-bank, u darba ġi wieħed anzjan miskin u ma setax jagħmel kuntatt bl-Ingliż. U raw lit-tifla batu għalija u ġiet titkellmu wi u qdietu u qalt li kemm beda jibki u kemm ħagost illi sabir xi ħadd illi jista' jaqdih bil-lingwa tiegħu.
U da punt ieħor importanti, it-tfal tagħhom imma il-Malti fix jata, x'ħafna drabi l-interess huwa
mieux. Kif qatt
kibru anke.
It-tifla tagħna ġifieri kibret fil-Malti. It-tfal tagħha issa il-waħda għandha 10 snin l-oħra għandha 6 snin. Ġiel inkellimhom bil-Malti u jifmu, però mhux illi jaqbdu diskussjoni. U jien dejjem ngħidilhom illi jekk kellimhom il-daw it-tfal jekk kellimhom kelma kuljum, dak seba' kelmiet fil-ġimgħa. U matul is-sena dejjem jitgħallmu xi ħaġa. U jieħdu kost jitgħallmu bil-Malti, mhux biss u jieħdu kost b'dak kollu li huwa Malti wkoll.
Paul, ħanerġgħu morru lura għall-grupp letterarju. Irridu nirrikonoxxu wkoll li anki il-grupp ħareġ żewġ antoloġiji jew tlieta, fosthom anki frott ieħor li niftakar anka jekk min isser żball fil-bidu ta' snin design li wkoll naħseb kienu importanti wkoll fil-ħajja tal-grupp anki biex kif qegħdin ngħidu wieħed jippromovi l-Isin Malti.
L-Isin Malti. Niftakar dik l-antoloġija li semmejt waħda minnhom. Għaliex l-oħrajn saru. Infatti, anka dik kien saret qabel jiena tħadd fil-grupp. Imma l-aħħar antoloġija li saret kienet ta' poeziji kienna wieħed membru tagħna poeta tajjeb ħafna wkoll Manuel Nicolas Borċ. Li dejjem kiteb fuq Malta, dejjem kiteb fuq l-Isin Malti u dejjem kellu dik il-nostalġija għal Malta u li mħabba għal pajjiżu. U meta miet, il-grupp tagħna iddeċida illi kulħadd ħafna kotba tiegħu u kulħadd tagħżel poezija illi oġbitu. Mbagħad minn dawk il-poeziji kollha illi għażilna aħna intażlu grupp ta' poeziji u ġew iffurmati f'antoloġija ta' il-poeziji tijaw illi il-ktib semajnieħ etnejx.
U karattru interessanti, nifna d-ġan ki kifet teħni veru publika għad gbir ta' kodba, kien dejjem għaddej.
Dejjem għaddej, u dejjem. U kien il-sena tijaw kienet ta' stampatur u kolla l-ura kellu dik l-ideja kien bħali, kien jisset jaw kifat li konna kodbejt naħdem it-times fuq il-linotype. U kien bħali u koll, għallura kellu kif jaf jisset jaw l-ktib u l-estieħ biex jiġi stampat.
Ekku, Paul, l-ewwel kont ninsemmu anke dwar il-Malti, il-Malti li jitkellmu l-Malti Awstraljana, seħulhom hekk, huwa l-Malti standard jew anke jatfadal id-dialetti ħajjin.
Malti standard huwa komuni ħafna, però id-dialetti huma dejjem hemm, dejjem hemm. Infatti għandna ħafna ħbieb tagħna aħna, speċjalment mill-Mellieħa, mill-Birkirkara. U meta jgħidu li kelma, niprofa nawiġilhom bil-Malti standard. U tgħidli għax jien minn hemm ġej. Għattilla ma nieħugost, nieħugost illi nisimgħek u nieħugost illi dawn id-dialetti għadhom u jibqgħu ħajjin għaliex di ħaġa sabiħa għal-lingwa tagħna naħseb id-dialetti.
Naħseb u appunt anke interessanti kif id-dialett jibqgħu miegħek għal din nitkellmu fuq nies li ssilhom hemmhekk. Sabu ruħom f-soċieta differenti għal-kollox, nistanajdu veru minn dik li ħallew fil-raħal taħħom, imma xaħġa li baħt ħajja.
ħajja, infatti, ċerti persuni ħbitana li juma nsemmi familja wahda mill-Mellieħa, għandhom tfal li twildu l-Awstralja. Imma meta nkellimhom bil-Malti, ikellmuni bidialet, jiġifieri il-Malti li talmu mill-ġenituri taħħom, talmu dak il-Malti li kienu jitkellmu bih hawnhekk.
Interessanti ħafna. Infakru l-semija tagħna qed jisimgħu Campus FM, il-programm huwa Ir-Raħal. Il-msnen tal-programm tagħna tal-lum huwa Paul Vella. Paul Vella huwa immigrant li jgħix l-Awstralja. Illum qegħdin nitkellmu ftit dwar l-emigranti u l-irħula tagħna. Però din niftħu anki d-diskussjoni li għandna ftit tal-opportunità anke li Paul huwa attiv ħafna fil-qasam Malti fl-Awstralja u allura ħadna anke din l-opportunità. Elementi ħor Paul jinti attif ħafna huwa IZZZ radio komunitarju veru kont qed tgħidli qabel ma bdejna dan il-programm li anki jispeċjalizza joffri l-sijat tiegħu għal diversi komunitajiet li hemm fl-Awstralja. Jiena laqatni l-fatta li xwa komunitarju aktar minn li.
Radio komunitarju illi s-saħħa tiegħu tal-radio forsi anka 300 kilometru il-bot jinstema ġifiri qawwi ħafna. Kifatlek l-istazzjoni xandar b'aktar minn 60 lingwi differenti. U aħna l-Maltin għandna 3 sijat fil-ġimgħa, jiġifieri 3 programmi ta' sija kull wieħed fil-ġimgħa. Il-programmi tagħna speċjalment ta' tnejnu jixxandar minn Emanuel Brincati li huwa wkoll il-convener tal-Grupp Malti, u l-ġimgħa minni u s-sibt jixxandar darba minn Mario Sammut u darba oħra nkunu t-tlieta li aħna li jkun programm naqraw umoristiku u ndoqqu kanzunetti bħala dedikazzjonijiet għal xi ħaġa. U però il-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma aktar naqra fuq is-serjetà fejn speċjalment fil-programm tiegħi jindejjem nagħmel l-aħbar aħbarijiet minn Malta, ndoqqu marċ, kanzunetti Maltin, jien ikolli l-qari u t-tifsir tal-Vanġelu tal-ħadd li jkun ġej minħabba li ħafna mis-semija tagħna huma anzjani u ma jkunux jistgħu joħorġu minn djarhom biex imorru l-Knisja u allura jsibu dan is-servizz. Utli ħafna.
Fil-fatt, Paul, huwa radju l-anka u xekk ixxandar minn fuq l-internet?
Il-programmi tagħna jixxandru kif għatlek it-tnejn il-ġimgħa u s-sibt, sija wara li jixxandru, imorru fuq l-internet. U fuq l-internet joqogħdu hemmhekk għall-ġimgħa sħiħa, ġifieri wieħed ikun jista' jidħol fis-sejt tal-radju tagħna, kien jista' ngħidu, li huwa www.3zzz.com.au. U fuq in-naħa ta' xellu kemm kaxxa li tażel il-lingwa Maltija u mbagħad tażel il-programm li trid ta' tnejn tal-ġimgħa u tas-sibt. Kifatt il-programm idumu għamek ġimgħa sħiħa u kol ma jkollok bżonn il-software ta' Real Player.
Ekku. Paul, jiena nħu gost anki ġieli minn żmien għal żmien anki nidħol fil-website biex anki nisma' xi programmi u inti fil-fatt kif qorti ngħidu taħdem ħafna biex iżomm l-identità tal-irħula tagħna, l-identità tal-pajjiż tagħna ħajja fil-fatt kif qed ngħidu kollok slots dwar storja ta' Malta, sa marċi, kanzunetti, sa poeżiji, informazzjoni dwar kodba ġodda, insomma, taqbad ħanejdu hekk ma dak kollu lilna fl-aħħar mill-aħħar jagħmilna Maltin.
Jiena inħobb inxandar ħafna affarijiet speċjalment meta jaslu l-festi ikun hemm bħal segment fuq ir-raħal ta' dik il-festa. U fuq xi użanzi li ġew minn dak ir-raħal. Nużaw ħafna materjal u hawnhekk jekk ma jimportax nixtieq nirringrazzja l-amministrazzjoni ta' Campus FM illi blajnuna ta' Selain Buħaġar tgħinha ħafna fi programmi illi huma programmi ta' interess għas-semija tagħna illi dejjem jagħmlu kuntatt magħna jgħiduna kemm ħadu gost jisimgħu dan aħna nuru l-apprezzament tagħna. Ħafna minnhom huma programmi kulturali li huma ta' interess, jien insibhom ta' interess kbir għalija wkoll.
Paul, fil-fatt huwa interessanti dal-punt naħseb qed joħroġ kontinwament anke f'dan il-programm kif dak il-pont ma jmutx darba jekk nisser żball Frank Zammit kien ħareġ ġabra ta' poeżija kien semmiha bejn żewġ gżejjer. Donnu veru dan il-pont kbir irdu ngħidu għaliex hija din oħra l-Awstralja għalina u xek il-bot u x'naf jien, però donnu ma jinqatax, jiġifieri dak il-kurdun ħanajtek.
Jiena dak għal isibt li titkellem minn titkellem hemmhekk mal-Maltin dejjem Malta. Dejjem għadha f'album, dejjem għadha f'album. U speċjalment daw l-emigranti li jiġu minn ċertu irħula tarhom illi iżommu l-kuntatt ta' bejniethom, pereżempju għandna ħafna minn ħalkirkop, mill-Melliha, u dejjem jitkellmu fuq il-pajjiż illi ġew minnu. Però Malta hija dejjem fil-qalb ta' l-emigrant Malti hemmhekk.
U jien naħseb li li kieku ma jkunx hemm għax dak li jkun ikollu l-familja tiegħu hemmhekk, naħseb ħafna jiġu lura Malta.
Ħafna, infatti ħafna jieħdu dak il-pass. U jiena ngħidilhom l-aħjar illi tinżel hemmhekk u tagħmel anke jekk tagħmel btala ta' tliet xhur, sitt xhur, għax naturalment, aħna jiġri lilna wkoll, ngħid minn Melbourne irid imur noqgħod Queensland għaliex it-temp sabiħ, mbagħad meta mmur Queensland ngħid wek ma nistax ngħix.
Naġa
niġi Melbourne għaliex jien dejjem ngħid illi trid qatta ċertu ammont ta' żmien f'dak il-post. Kien hemm ħafna Maltin illi ddeċidew illi jiġu lura Malta u baqgħu Malta. Kien hemm oħrajn jidisbiġini ngħid ukoll illi ġew. Nagħti każ eżempju ta' wieħed illi qabba containers sħiħ, xtara kollox ġdid, friġis u kollox, niżel Malta l-kollox u qabel wasal il-container id-deċita li jarġa imur. Imma għall-btala dejjem infatt din is-sena niżlu ħafna Maltin. U kifatt lek hemm min illi meta jasal dik iċ-ċertu weta illi jirtira. Illum il-ġurnata nistgħu nġibu ma' Malta il-pensjoni Awstraljana wkoll kif naturalment jekk wieħed illi kien jgħix l-Awstralja u ġie Malta għandu l-pensjoni jista' jieħod hemmhekk ukoll u jistgħu jgħixu hawnhekk Malta wkoll.
Ekku, Paul, ir-reazzjoni tiegħek li tiġi spiss issanti f'dan il-każ tara fejn aħjin ir-raħal tiegħek u l-Malta tiegħek kif.
Jiena kif dejjem ngħidlek l-ewwel darba li nżilna. Nżilna wara 15-il sena. U Malta kienet għadha qisha kif ħallejniha. Illum il-ġurnata Malta m'għadix kif kienet. Jiena kif taqbadtajt illi iktar kont nieħu gost Malta li ħallejt, madika minħabba n-nostalġija. Naf illi ma jistax ikun illi Malta tibqa' kif kienet. Naf illi Malta marret il-qudiem u marret il-qudiem. Naħseb jiena pass iktar maġġel mill-li wieħed kien jaħseb illi jista. U kull darba li niġi Malta, aħna kbadlek ġejna xi minn darbiet forsi iktar, kull darba li niġi Malta nara timbidel, dejjem, dejjem, qatt ma nara l-istess.
Ekku. Paul, forsi l-aħħar kummenti, inti wkoll għażilt li tiġu Malta fis-sajf. Għaliex fis-sajf huma żmien ieħor, mill-ġdid huma l-festi pereżempju.
Jiena l-iktar li konni ħogost niġi għal-ħabta ta' Marzu biex il-laħħaq il-ġimgħa kbira, x'il-ġimgħa kbira. Dejjem baqgħet f'qalbi meta kont żgħar kont abbati, konna naraw is-sepulkru u kollox. Jiġifieri dik il-festa tal-ġimgħa kbira baqgħet għażiża lija. U l-aħħar darba li ġejna meta ġejna għal-ġimgħa kbira kont ħadd ħafna gost għaliex jien nipprova nevita x-xhur ta' Junju li huwa wissu. Għax isħana tagħmel bija ħafna, però l-aħħar darba li ġejna sentej jew nofs ilu ġejna Ottubru Novembru. U ħadd gost għaliex it-temp kien għadu sabiħ u sħun u infatti f'dawk ix-xarej li konnaw darba bissamlet naqra xita. Jien naħseb għalija ma mhux kulħadd l-istess hawn min jiġi għall-baħar. Hawn min jiġi għall-baħar jiena ma niġix għall-baħar, ma tantx inħobbu ma iktar niġi biex nara dik Malta li ħallejt warajja u l-kultura. Illi Malta mimlija mimlija. Daw l-affarijiet.
B'dak il-kumment sabiħ ta' Paul Vella aħna wkoll inħeġġukom biex tapprezzaw il-kultura tagħna aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela irraħal dan il-programm jerġa' jkun magħkom mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.